Capitulum unde vigesimum. Veneruntque duo angeli Sodomam vespere, et sedente lots in foribus civitatis. Qui cum vidisit eos surrexit, et ivit obvium eis. Adoravitque pronus in terram, et dixit, obsecro domini, declinate in domum puri vestri, et manete ibi. Levate pedes vestros, et mane proficis germini in viam vestram, qui dixerunt minime, sed in platea manebimus. Compulit illos oppido, ut divertarent ad eum. Ingressisque domum ilius fecit convivium, et coxit azuma, et comederunt. Prius autem quam irent cubitum, viri civitatis valaverunt domum a puero usque ad senem, omnis populus simul. Voc oberuntque lot, et dixerunt ei, ubi sunt viri qui intuierunt ad te nocte? Eiduc illos huc, ut cognoscamus eos. Egressus ad eos lot, post tergum occludens ostium aet, nolite quaeso fratres mei, nolite malum hoc facere. Habeo duas filias, quae nectum cognoverunt virum, educam eos ad vos, et abutimini eis sicut vobis placuerit. Domodo viris istis nicil mali faciatis, qui ingressi sunt sub umbra culminis mei. Ad illi dixerunt, recede illuc, et rursus ingressus es inquiunt ut advena, numquid ut judices, te ergo ipsum magisquam hos affrigemus, vimque faciebant lot vehementissime, iamque prope erat ut effringerent fores. Ed ecce viserunt manum viri, et introduxerunt ad se lot, clauseruntque ostium, et eos qui foris erant percuserunt caecitate, a minimo usque ad maximum, ita ut ostium invenire non possent. Dixerunt autem ad lot, habes hic quem quempiam tuorum, generum, aut filios, aut filias, omnes qui tui sunt, educ de urbe hac. De lebimus enim locum istum, eo quod increveret clamor eorum coram domino, qui misit nos ut perdamus illos. Egressus itaque lot locutus est ad generos suos, qui acepturi erant filias eos, et dixit, surgite, egredimine de loco isto, quia delebit dominus civitatem hanc, et visus est eis quasi ludens loqui. Cumque eset mane, cogebant eum angeli, dicentes, surge tolle uxorum tuam et duas filias quas habes, ne et tu parita perias in scelere civitatis. Dissimulante illo, apprehenderunt manum eos, et manum uxoris, actuarum filiarum eos, eo quod parceret dominus illi. Eduxeruntque eum et posuerunt extra civitatem, ibique locuti sunt ad eum, dicentes, salva animam tuam, noli respicere post tergum, nextes in omni cerca regione, sed in monte salvum te fac, ne et tu simo perias. Dixique lot ad eos, quaeso domine mi, quier in venit servus tuus gratiam coram te, et magnificasti misericordiam tuam, quam fecisti mecum, ut salvares animam meam, nec possum in monte salvare, ne forte apprehendat me malum et moriar. Est civitas haec iuxta, ad quam possum fugere, parva, et salvarbor in ea, numquid non modicer est, et vivet anima mea? Dixique ad eum ecce, etiam in hoc suscepi preces tuas, ut non subvertam urbam pro qua locutus es. Festina, et savari ibi, quia non potero facere quidquam, donec ingrediaris illuc. Itcerco vocatum est nomen urbis Ilius Segor. Sol egressus est super terram, et lot ingressus est Segor. Igitur dominus pluit super Sodomam et Gomorram, super et ignem a domino de Caelo. Et subversit civitates has, et omnem circa regionem, universos habitatores urbiem, et cuncta terrae virentia. Respiciensque uxoreus posse, versa est in statuam salis. Abraham autem consurgens mane, ubi steterat prius cum domino, intuitus est Sodomam et Gomorram, et universam terram regionis illius. Vidique ascendentem favillam de terra quasi fornacis fumum. Cum enim subverteret Deus civitates regionis illius, recordatus Abrahae liberavit Lot de subversione urbium in quibus habitavarat. Ascenditque Lot de Segor, et mansit in monte, duae quoque filiae eius cum eo. Timurat enim manere in Segor, et mansit in spelunca ipse, et duae filiae eius cum eo. Dixitque maior ad minorem, pater noster senex est, et nullus virorum remansit in terra, qui possit ingredi ad nos juxta morem universae terrae. Veni, inebriemus eum vino, dormiamusque cum eo, ut servare possimus ex patre nostro semen. Dederunt itaque patri suo bibere vinum nocte illa, et ingressa est maior, dormivitque cum patre, ad ille non sensit, nec quando accubuit filia, nec quando surrexit. Altera quoque die dixit maior ad minorem, ecce, dormivi heri cum patre meo, deimus ei bibere vinum etiam hac nocte, et dormies cum eo, ut salvemus semen de patre nostro. Dederunt etiam et illa nocte patri suo bibere vinum. Ingressaque minor filia dormivit cum eo, et netunc quidam sensit quando concubuerit, vo quando illus surrexerit. Conceperunt ergo duae filiae Lot de patre suo. Peperitque maior filium, et vocavit nomen eius Moab. Ipse est pater Moabitarum, usque in praesentem diem. Minor quoque peperit filiam, et vocavit nomen eius Ammon, id est filius populi mei. Ipse est pater Ammonitarum, usque hodie.